Es domāju, ka viss ir ļoti labi. Rezultāti ir labi. Protams, labi, kad ir mērķi augstāki, tas jebkuram sportistam tā ir. Un Andrejam noteikti viņi arī bija augstāki, un tas ir normāli. Bet jebkurā gadījumā visi starti ir nostartēti ar sirdi un dvēseli. Visi esam strādājuši, kas mēs šeit esam, un tā kā es uzskatu, ka labi.
Ja paskatāmies uz tiem 4 gadiem, nu kā mēs klausītājiem vienkārši varam raksturot? Jo skatoties uz Andreju, kā viņš tiešām cilvēcīgi pārdzīvo to, ka tas augstākais mērķis nav sasniegts, to, ko viņš sev ir uzlicis vai uz kopēst uzlikuši. Kas ir tas darbs, kura dēļ viņš tā pārdzīvo, kas ir ieguldīts tajā visā?
Nu, es domāju, tos 4 gadus Andrejs ir ieguldījis ļoti lielu darbu, jā. Sākot ar lielām lietām, mazām lietām, sīkumiem, jā. Nežēlot laiku tieši tam, jo es zinu, ka īpaši viņam citas nodarbes nav, viņš lielāko daļu pavadījis 80% no šiem 4 gadiem ir treniņos un nometnēs un tikai veltot laiku biatlonam.
Tas nozīmē liels darbs. Ir ļoti grūti saprast patiesībā to, ja pasaka vienkārši šādu virsrakstu. Kā var raksturot to liels darbs, kas ir Andreja gadījumā?
Nu, mūsu situācija tāda, mums ir 12 mēneši gadā, ja principā no tiem 12 mēnešiem mēs arī 12 mēnešus trenējamies. Ir maza pauzīta aprīlis, ja. Tad, protams, jebkurā gadījumā trenējās Andrejs, bet tad tie treniņi stipri vieglāk, ja tad tur ir viegli krosiņi un darbs ar ķermeni un atjaunošanās, ja tiek iet, nu, medicīniskās kontroles, kaut kas pārbaudīts un tā tālāk. Bet tas lielais darbs jau sākas pēc tam jūnijā, ja, kad mums sākas viss kopā jāsaliek, visi fiziskie treniņi un apjomu treniņi un šaušanas treniņi. Un viņos ietilpst ļoti daudzas lietas, ja, velosipēds, peldēšana, airēšana, ko mēs liekam, ja, trenažieru zālē treniņi, entās stundas pavadītas šautuvē, šaujot un stāvot tukšaušanu. Un savukārt pēc tam ķeroties klāt pie roller, vai nu slēpošanas tehnikas vasarā, nu roller tehnikas. Un pēc tam visa atsildīšanās un izlocīšanās, iztaipīšanās. Un Andrejam ir tā specifika tāda, ka viņš jau ļoti daudz lietas papildus dara pats, viņam nav jālūdzas un jāsaka, dari tā vai šā. Viņš ir atradis pats variantus, kā viņš labāk atjaunojas un pēc treniņa. Tā kā tas darbs ir un tas tā notiek vairāk vai mazāk 11 mēnešus, ievērojot režīmu ēšanas, gulēšanas un visu pārējo.
Īsi pirms šīs sarunas ierakstīšanas stāvēju tās augtajā mix zonā un Andrejs nāca garām un viņam uz katru no žurnālistu jautājumiem bija atbildēt. Varēja redzēt, ka viņš tajā brīdī visticamāk ir pilnīgi citur ar savām domām un viņam ir ļoti grūti. Kas Andrejā emocionāli notiek šādos brīžos?
Es viņu saprotu, ja, jo viņš bija noskaņojies izdarīt savādāk to lietu un konkrēti šodien masu startā, ja viņš noteikti bija cerējis izšaut labāk, bez sodiem iziet vispār, ja, un jo viņš skrienot distancē saprata, kad viņš ir spējīgs cīnīties, ja viņam fiziskā kondīcija ļoti laba ir bija un slēpis slīdē labi, es saprotu. Protams, viņam pats to neprasīju, bet es to no malas redzēju, jo, ja, un zinot noteikti to, kad viņš sajūta sevi iekšā to spēku, ja, un viņam bija noteikti ļoti liels pārdzīvums par tiem šāvieniem aizšautiem garā. Tas ir tā, nu, saprotu, nu, tas ir tas mirklītis, pēc tam jau noteikti viss sakal būs labi, bet, nu, īsi pēc finiša tās ir 15-20 minūtes stunda, kamēr sportists to visu pareizi apdomā, sagremo un saprot, kā tas ir viss un ka nav tik traki varbūt nemaz.
Lai saprastu labāk, tad iepriekšējās spēlēs Vankuverā Andreja vietas bija pavisam citas. Andreja ātrums varbūt bija tāds, par kuru mēs teicām, jā, te kaut kas aug. Andreja šaušana noteikti nebija tas optimistiskākais, ko mēs tur redzējām. Kas ir tas, pie kā ir strādāts vai kā to panāk, ka cilvēks 4 gadu laikā šauj daudz labāk, lai arī ir kļūdas vēl?
Strādāts regulāri, kā es jau minēju, sākot no jūnija šauc, strādāts katru sezonu. Mēs arī bijām piesaistījuši uz Andreja iniciatīvu treneri šaušanas klāt treniņos, ja vairāk kārt viņš atbraucis palīdzēt tieši savest šaušanas tehniski Andreju salikt šaušanā. Un arī bija daudzi treniņi, kad arī emocionāli un morāli treners palīdzēja. Un Andrejs teica, ka tas ļoti daudz palīdz, jo tas treners arī ir krievu tautības un Andrejam varbūt bieži vien un dažreiz varbūt ir vairāk arī saprotami, bet daudzi termini krieviski labāk. Protams, viņš visu labi saprot latviski, bet, protams, nu, regulāri pie tās šaušanas ir strādāts, ja. Un arī šīs sezonas sākums nebija baigi iepriecinošais Esterzundā, ja, bet pēc tam viss sakārtojas, ka Andrejs puslīdz stabili šauja.
Mēs esam vienmēr skatījušies, ka Andrejs ir viens no ātrākajiem biatlona pasaulē. Piemēram, šajās pēdējās sacīkstēs esot bijis 5. laiks, kā mēs kopā skatījāmies. Ja runā par to šaušanu, nu, kur viņš atšķirs un arī par ātrumu? Kas ir tas, kas viņu atšķir no tiem, kuri regulāri tajā trīniekā ieslēpo?
Tie, kas regulāri ieslēpo, varbūt, nu, viņi jau ir ātrāk to sākuši darīt. Ja iet runa par Svensenu un Forkadu, ja viņi jau ir jau to jau, nu, to, tam noticējuši noteikti, nu, un arī tas, kad nav šaubu, kad viņi jau no junioriem iznākot, jau viņi tādās ir valstīs, kur to visu stipri ātrāk palīdz izdarīt, jo mēs Andreju ir cīnījušies, esam, nu konkrēti es 8 gadus tieši Andrejam, mēs su pircis palīdzējis un Andrejs pats slēpjas krustu šķērsu un pēdējos 2 gadus mēs tikai varam saprast, ko nozīmē, ko slīd slēpi. Protams, tā slēpe pati no sevis tikai neslīd. Andrejs tā slēpe stumjas priekš un jebkurā gadījumā Andreja fiziskā kondīcija ļoti laba, bet nu, viņu jau var iztērēt arī, ka tā slēpe neslīd un uz vietas to malties un, ja, un sadzīt sevi un beigt to pasākumu. Bet šodien arī ļoti svarīgi bija, lai slēpe labi ietu.
Tas, ko varbūt klausītājiem būtu jāzina, ir tas, ka faktiski Andrejs Rastorgujevs nav Andrejs Rastorgujevs, tikai viens pats. Tas ir, tā ir komanda, kur viņš pats ir piestrādājis krietni, lai viņam tie cilvēki būtu apkārt. Un droši vien, ka daudz gribētu teikt, ka tas, kas šobrīd redzams ir trasē, ir nu, uz papīra būtu uzrakstāms Andrejs Inters Rastorgujevs Berkuls, jo tas darbs ir ļoti, ļoti kopīgs. Kāda ir jūsu tā sadarbība? Kas to padara tādu, ka tā ir iespējama? Jo tas ir ļoti ilgs laiks plecu pie pleca.
Vispār jau tas sākums bija tā, ka Andrejs ir viens no pēdējiem audzēkņiem manie, kurš pie manis sāka trenēties. Viņš arī palicis, jā. Protams, neapšaubām Andrejs bija viens no talantīgākajiem arī. Tas arī skaidrs, ka tas pats galvenais, kad Andrejs dara visu to, ko vajag darīt un vairāk darīt. Jau, ko jūs minējāt, komandu sev apkārt ir uztaisījis Andrejs, jā. Tas ir tas moments, kad... Tas, kad mēs ar viņu plec pie pleca strādājām jau senāk, tas ir skaidrs, bet Andrejs bija neapmierināts ar daudzām lietām izaugsmēji savai, ja tas ir konkrēti slēpjas līdamība. Un to, ko viņš arī atrisināja, ja, un mums arī ir dakteri un fizioterapeiti, ne, bet vai kaldis kaut vai, ja, pie, nu, konkrēti, ja. Un mēs esam strādājuši jau šogad jau vēl lielākā komandā, ja, uz nometnēm braukuši ne tikai vairs divatā, ja. Ir dakteris līdzi bijis, un tai pašā laikā paralēli tie cilvēki, kas vasarā arī slēpjas mērētāji, arī jau ir jau testējuši un strādājuši pie slēpēm. Tā kā nu, tā komanda mūs ir kļūsi lielāka un plašāka, ja mēs ceram, ka nākošajā gadā viņa varbūt būs vēl lielāka.
Ir bijis tā, ka skatoties uz tiem biatlona spicis vīriem, kas Latvijā ir bijuši pirms Andreja, nu, ka tie raksturi tur bija visnotaļ tādi. Vienmēr varēja ar viņi ar visiem un visi ar viņiem saprasties. Varbūt Andrejs izskatās no malas vismaz raugoties neprofesionāļa acīm, ka viņš tomēr mērķim spēja pakārtot dažādas tādas apkārt lietas, jo tā mērķiecība ir vienkārši apskaužama.
Jā, tā ir viņam ļoti, ļoti viena no lielākajām, labākajām lietām, kas ir tā mērķiecība. Protams, par to, ko jūs minējāt par iepriekšējo komandu, es maz varbūt zinu, ja es ar komandu kopā nebraukā, nestrādāju tiem, es tā nezinu. Bet to, ko šobrīd mēs darām, jā, Andrejs to spēja sakārtot un ar visiem vienoties. Mēs jau te smējamies, ka jebkuru mūsu spēju viņš piedebūt tā, kā viņš grib, lai būtu, nu, palīdzēt. Nu, ne sliktā nozīmē, labā tikai.
Raugoties, kas mūs atšķir no citām komandām un kur vēl ir ko pielikt, noteikti jūs esat tas cilvēks, kas redz, kuras lietas, ja būtu sadarbība turpmāk, tas to mēs vēl neesam jautājuši. Kas ir tas, pie kā būtu jāturpina strādāt, vai arī kas būtu jādara citādāk, vai kas būtu jādara vairāk, bet noteikti, kas būtu atšķirīgs turpmākajā ciklā no šī cikla. Ja arī viss ir vairāk vai mazāk kārtībā, vienkārši jāturpina iet uz priekšu.
Protams, jāturpina iet uz priekšu, un katra sezona no sezonas atšķiras. Ja šogad mēs gatavojamies konkrēti olimpiskām spēlēm, ja nākošajā gadā mēs gatavosimies jau pasaules čempionātam un sezonai kā tādai, un tā kā katra sezona ir savādāk un treniņu process ir principā lielos vilcienos tāds pats, bet...
Prieks ir dzirdēt, ka jūs sakāt, ka gatavosimies. Tas nākotnes forma joprojām strādāja.
Nu, mēs tā domājam šobrīd. Un tas, ka, nu, protams, ir daudzas lietas ir pie, konkrēti pie šaušanas ātruma tieši sacensībās, jā. Bet tas viss iet caur psiholoģisko, jā, caur Andreja paša galvu. Un tur ir dakters ir daudz palīdzējis Aldis viņam ar to strādāt un noteikti mēs turpināsim, meklēsim variantus, kā mēs varam tikt ar to galā, ja, jo no Andrejs olimpiskās spēlēs izdarīja tiešām to, kam viņš ir šobrīd gatavs, kā viņš pats teica arī iepriekš, ja. Nu, tās vietas ir viņa vietas, ja, lai cik mēs gribētu augstākas viņas, šobrīd viņš viņām ir gatavs, tā arī ir, ja, nu, ka tā ir jāstrādā pie šaušanas ātruma ļoti nopietni tieši sacensībās.
4 gadu vīziju uz priekšu, es nezinu, kā to varētu nosaukt, vai cerību līmenī, vai ir jau plāns, vai arī tas, kā gribētos?
Gribēs jau daudz ko. Tā vīzija, jo, protams, mums ir, mēs esam jau nedaudz visi te runājuši vairāk vai mazāk kaut ko, kā mēs strādāsim, kā mēs gatavosimies, jo nākošās olimpiskās spēles, man liekas, ka vēl sarežģītākā vietā, ja, jo laika josla tur ir stipri uz priekšu, laika apstākļi ar gramu labāki kā šeit, ja ne vēl sliktāki. Ja. Protams, svarīgi būtu izveidot tādu draudzīgu komandu, tieši kas mēs spējam gatavoties un to mēķi aiznes līdz olimpiskām spēlēm un visi tā kopīgi tam iet caurijā.
Tā komanda būtu faktiski ap vienu cilvēku veidot sportistu šajā ziņā šogadījumā.
Nu, es savādāk nevaru pateikt šobrīd, ja, jo tāpēc, ka nu, es nesaistu savu darbu kaut kā ar kopējo nu, vai federācijas vai komandas. Tāpēc es varētu Andrejam tieši tikai varu pateikt, ka nu, protams, tas viss atkarīgs atkal no tā, kā mūs novērtēs un dos iespēju mūsu lielākie priekšnieki, ja, kā tas iespējams finansiāli būs, jo bez finansiālā, jo mēs, protams, tas ir pats pamats, ja, lai varētu mēs visi braukt, strādāt, un tur tomēr jābūt jāpakšā. Pamatam.
Tas ir ļoti svarīgi finanses, runājot par to, kā bija iepriekšējies un kā ir šajās spēlēs, tā no malas skatoties, liekas, tagad vajadzētu būt drusku vairāk durvīm vaļā uz tiem cilvēkiem, kuriem ir tie maciņi un kuriem ir sapratni par to, ka šeit nauda ieguldīta ir īstais virziens.
Tā gribētos cerēt, ja protams, ka nu, tie, kuri tic un Andrejam, ja es domāju, mums ir parādījušies jau tādi vairāki cilvēki, kas mēģina. Viņi paši saka, jūs nevainojaties iespēju robežās, ja, un prieks par tiem cilvēkiem. Viņi ir atnākuši paši sveši cilvēki klāt, ja, un gribētos, ka lai varbūt ir tādu vairāk, ja, nu, kas tic un kas var. Bet nu, šajā situācijā, jebkurā gadījumā vairāk gribētos, ka tic mūsu lielie priekšnieki tam, jo viņi ir daudz ko var palīdzēt un noteikt.